Έχουμε φτάσει μελετώντας στο 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Ο Απόστολος Παύλος, αφού απήντησε και έλυσε το πρόβλημα των σχισμάτων μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου, στη συνέχεια εστάθηκε στο θέμα του αιμομίκτου και των άλλων παθών όπως της πλεονεξίας. Τώρα έρχεται στο 7ο κεφάλαιο να μιλήσει για δύο βασικά θέματα της ζωής, για τον γάμο και για την παρθενία. Στο πρώτο μέρος που θα μελετήσουμε απόψε αναφέρεται βασικά εις τον γάμο, εις τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υπάρχει η συμβίωση των δύο ανθρώπων μέσα εις την έγκαμο ζωή, αλλά προκειμένου να τονίσει αυτά τα θέματα προβάλλει και στο σημείο αυτό την παρθενία. Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το κεφάλαιο, γιατί δίδει απαντήσεις σε πολύ βασικά και κέρια θέματα και ανατρέπει, με όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος, πολλές πλάνες, πολλές παρεξηγήσεις πνευματικές και πολλά λάθη τα οποία διαπράττονται μέσα στην έγκαμο ζωή. Λέγει στον στίχο 1: «Περιθέ όνε γράψα τέμι, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Όσον δε αφορά, λέγει ο Απόστολος Παύλος, στα ζητήματα που μου γράψατε, απαντώ τα εξής: καλόν είναι εις τον άνθρωπον να μην αγγίζει και να μην γνωρίζει διόλου γυναίκα. Είναι τέτοια διατύπωση που δείχνει ότι το αυτό ισχύει και για την γυναίκα. Καλόν ανθρώπο ανδρός μη άπτεστε. Με ένα λόγο φαίνεται ότι τον ερώτησαν οι Κορίνθοι ποια γνώμη έχει για τον γάμο. Μήπως πρέπει οι άνθρωποι του Θεού να ακολουθούν τον παρθενικό βίο? Μήπως η χριστιανική ιδιώτης καλεί τον άνθρωπο σε μια ανώτερη ζωή και να απαρνείται τον γάμο? Και ο Απόστολος Παύλος, αρχίζοντας αυτό το θέμα, το περί γάμου θέμα, τονίζει και υπογραμμίζει αυτή την τόσο σημαντική αλήθεια. Καλό είναι, λέγει, κάποιος να μην μπει καθόλου στον γάμο. Να μην έρθει σε καμία σχέση ο άνδρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άνδρα. Φαίνεται παράξενο αυτό. Δεν κατηγορεί ο Απόστολος Παύλος τον γάμο, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Δεν θεωρεί ακάθαρτο τον γάμο όπως η αιρετική. Αλλά επειδή ακριβώς πρέπει να αποκαλύψει την αξία της κάθε ζωής, έρχεται εδώ να φανερώσει και να αποκαλύψει ότι η παρθενική ζωή, ο άγαμος βίος, είναι πολύ ανώτερος από τον έγαμο βίον. Ότι ο άνθρωπος, όταν κατανοήσει καλά το μυστήριο της σωτηρίας, όταν φτάσει να έχει σωστή τοποθέτηση γύρω από τη λύτρωσή του και μέσα του βασιλεύει η αγάπη του Θεού και ο πόθος της σωτηρίας του, τελικά είναι εύκολο να πάρει αυτή την τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου και να πει: καλόν, εφόσον μπορώ, να μείνω μακριά από τον γάμο. Θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε το γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Εδώ όμως πρέπει να πούμε για κάποιο βασικό λάθος που γίνεται από τους γονείς και μάλιστα και τους χριστιανούς γονείς. Πολλές φορές είναι αντίθετοι οι γονείς προς την παρθενία, προς την αφιέρωση, προς τον μοναχικό βίο, και αφετέρου υπάρχει μια δεύτερη πλάνη να πιστεύουν και να διδάσκουν και να λένε και να ισχυρίζονται ότι πρέπει να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους, και η αποκατάσταση των παιδιών για αυτούς είναι ο γάμος. Ενώ η αποκατάσταση του παιδιού είναι η κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών. ότι ο σκοπός μας, λέγει, ολοκληρώθηκε, τελείωσε. Παντρέψαμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να μένει κάποιος γονιός με αυτή την πρωτόγονη τοποθέτηση και οπωσδήποτε έξω πνευματική και έξω χριστιανική, θα λέγα ιδεολατρική τοποθέτηση, ότι ο σκοπός είναι άντε να το βάλουμε στον γάμο και τελείωσε η ιστορία. Ο σκοπός είναι η σωτηρία, η λύτρωση. Να είναι ο πατέρας και η μάνα στον παράδεισο και κύκλο της τραπέζης του Θεού να βλέπουν τα παιδιά τους. Εάν τα παντρέψει κανείς τα παιδιά και τα καλό παντρέψει κοσμικά σκεπτόμενος, τα παιδιά φύγουν από τον κόσμο αυτόν και δεν πάνε στον παράδεισο, σε τι τα ωφέλησε αυτός ο καλός γάμος? Επομένως δεν είναι ο γάμος ο σκοπός. Ο γάμος είναι ένας δρόμος για να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος τον σκοπό του. Είναι ένας τρόπος ζωής, θα το πει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Δεν τον αρνούμεθα αυτόν τον τρόπο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να πιστεύουμε πρώτον ότι η παρθενία είναι ένας βίος, μια πολιτεία, ένας δρόμος απαράδεκτος, ώστε να έχουμε χριστιανούς γονείς οι οποίοι να μην μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά τους, αν τα παιδιά τους θέλουν να αφιερωθούν και να παρθενεύουν. Όπως είναι και μεγάλο λάθος να έχουμε την εντύπωση ότι τελείωσε ο προορισμός μας επειδή το παιδί μας παντρεύτηκε, και μάλιστα στις μέρες μας, όταν ο γάμος στις μέρες μας έχει ξεφύγει τελείως από τον προορισμό του, από τον σκοπό του, και ως εκ τούτου δεν είναι παρά μια εύσχημη αμαρτωλή ζωή, ένας τρόπος που κανείς συνεχίζει την πρώτου γάμου διαφθορά του μέσα στον γάμο, δυστυχώς παίρνοντας και το στεφάνι της Εκκλησίας. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι καλύτερος ο δρόμος του γάμου από τον δρόμο της αγαμίας, όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστο». Δηλαδή, καλά είναι κανείς να μην μπαίνει μέσα στον γάμο. Είναι και εκείνοι οι οποίοι ερωτούν, και καλά, εάν γίνουν όλοι άγαμοι, τι θα γίνει ο κόσμος? Θα τελειώσει ο κόσμος. Ποιος θα κάνει παιδιά? Μακάρι να έχουν αυτόν τον πόθο να αυξήσουν τις εικόνες του Θεού πάνω στη γη και να πολλαπλασιάζουν τον κόσμο αυτοί που τα λένε αυτά. Πάντως ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να κάνει τίποτε άλλο παρά να αποδεχθεί την λύτρωση που χάρισε ο Χριστός στο Σταυρό και να σωθεί. Και αν πολλαπλασιάσει ή όχι τους ανθρώπους, αυτό δεν είναι αφορμή για να σωθεί, όσο είναι αφορμή να σωθεί η σχέση του προσωπική με τον Χριστό μας, είτε μέσα στην αγαμία είτε μέσα στον γάμο. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι ο κόσμος όλος είχε φτάσει σε αυτόν τον θείο έρωτα και αγαπούσε τον Θεό και έφευγε στην έρημο και γινόταν όλοι μοναχοί και ήθελε ο Θεός να υπάρχει κόσμος, δεν εμποδίζεται ο Θεός να ξαναφτιάξει ανθρώπους. Είναι απλά για τον Θεό τα πράγματα. Δεν είμαστε λοιπόν εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε αγωνία για το μέλλον του κόσμου. Στα χέρια του Θεού είναι το μέλλον του κόσμου. Η αγωνία μας πρέπει να είναι για το δικό μας μέλλον, για τη δικιά μας σωτηρία και για τη σωτηρία των δικών μας. Αφού τοποθέτησε εκεί την αλήθεια ο Απόστολος Παύλος, τώρα έρχεται να εξηγήσει το γιατί υπάρχει ο γάμος και γιατί πρέπει να υπάρχει ο γάμος. Διαδέτας πορνείας, έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Μπορεί κανένας να ζει σε αυτή την κατάσταση που είπε ο Απόστολος Παύλος, της απολύτου καθαρότητος, το μη άπτεστε καθόλου, να μην έχει καμία σχέση, να μην αγγίξει καθόλου την αμαρτία? Αυτός μπορεί να παρθενεύει. Αν όμως ο άλλος κινδυνεύει, εάν είναι αδύνατος, αν υπάρχει φόβος να πέσει στην αμαρτία της σαρκός, έξω από τον γάμο και έξω από την ευλογία του Θεού, τότε για αυτόν τον κίνδυνο, για τον φόβο μήπως πέσει στην πορνεία, ας είχε ο καθένας την σύζυγό του, ας έχει κάθε μια τον άνδρα της. Έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και ξεκαθαρίζει απόλυτα το γιατί ο γάμος πρέπει να υπάρχει. Λέγει κάπου αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος ότι κάποτε, λέγει, ήταν δύο οι σκοποί του γάμου. Ο ένας σκοπός του γάμου είναι αυτός εδώ που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα το πούμε με μια πολύ απλή φράση, η ηθικοποίηση των ορμών, η διαφύλαξη του ανθρώπου από σαρκικά αμαρτήματα. Και μάλιστα γι' αυτό τον λόγο ο Ιερός Χρυσόστομος συνιστά εις τους γονείς να παντρεύουν τα παιδιά πολύ πολύ μικρά, πολύ νωρίς, πριν προλάβουν να αμαρτήσουν, πριν τα μολύνει η αμαρτία. Στις μέρες μας έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Ούτε σπέβδουμε να τα παντρέψουμε νωρίς για να μην αμαρτήσουν, ούτε κι αν φτάσει και μπει ο αραγώνας φοβούμεθα την αμαρτία, αντίθετα παρατείνεται ο αραγώνας πάρα πάρα πολύ, και έτσι τα παιδιά ζουν μέσα στη φρίκη και στην αθλειότητα της αμαρτίας, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το να μην αμαρτήσουν, αλλά στο να φτιάξουμε όσο μπορούμε πιο πολυτελές σπίτι, πιο ακριβά πράγματα να αγοράσουμε, για να φανούμε και για την επίδειξη η οποία θα υπάρξει ότι έτσι απεκατέστησε το παιδί, έφτιαξε αυτό το σπίτι, έπειρε αυτά τα έπλα κτλ. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην επίγεται για τον γάμο και να μην ενδιαφέρεται για το ότι η ψυχή κολλάζεται και αμαρτάνει με τόσο φοβερά αμαρτήματα που συντελούνται πρώτου γάμου. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος λέγει ότι ένας λόγος βασικός που παραμένει και θα παραμένει εσαΐ για την ύπαρξη του γάμου, για το μυστήριο του γάμου, θα είναι ο κίνδυνος της αμαρτίας. Προκειμένου να υπάρξει αμαρτία, προτιμότερο είναι κανείς να παντρευτεί. Σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει η αμαρτία και αν δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος από την αμαρτία, και μπορεί και πρέπει και καλό είναι να μένει άγαμος. Πράγματα ακατανόητα για τον πολύ άνθρωπο, κόσμο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και έναν δεύτερο λόγο. Είναι εκείνος ο λόγος τον οποίο ακούμε στην Παλαιά Διθήκη. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, είπε το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε της γης. Ένας λόγος λοιπόν είναι για να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον λόγο του περί Παρθενίας, που κατηγορούσαν τότε τους παρθενεύοντας ότι δεν τηρούν αυτήν την εντολή του Θεού να αυξάνουν και να πληθαίνουν τον κόσμο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος σήμερα. Δηλαδή αν κάποιος θα αποφασίσει να παντρευτεί, δεν είναι για να πολλαπλασιάσει το ανθρώπινο γένος. Βεβαίως λέει, για να παντρευτεί θα κάνει όσα παιδιά του δώσει ο Θεός. 2 παιδιά, 5 παιδιά, 10 παιδιά, 20 παιδιά. Δεν θα εμποδίσει τα παιδιά να έρθουν στον κόσμο. Αλλά δεν θα είναι αυτός ο λόγος που θα σπεύσει ο κανείς να παντρευτεί για να πολλαπλασιάσει το ανθρώπινο γένος. Γιατί έχει πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος. Ο μόνος λόγος που μας κάνει σήμερα να βάζουμε τους ανθρώπους στον γάμο είναι όταν τους βλέπουμε να κινδυνεύουν στην αμαρτία. Ο φόβος για να μην αμαρτήσουν, για να διαφυλάξουν την σοφροσύνη. Ο γάμος τελικά δεν είναι η άρνηση της παρθενίας και η αποδοχή της ασελγίας, της ελεύθερης, της οποιασδήποτε κατά την διάθεση την ανθρώπινη εφάμαρ της πράξεως. Δεν είναι αυτός ο γάμος. Ο γάμος και ο πατέρας της Εκκλησίας θα το δείτε και στη συνέχεια. Είναι επειδή κανείς δεν μπορεί να παραμείνει παρθένος, να μπει στο γάμο για να διαφυλάξει σοφροσύνη μέσα στην ευλογημένη σχέση του γάμου. Μόνο στην ευλογημένη σχέση του γάμου. Ο γάμος δόθηκε για σοφροσύνη. Όχι για να μπούμε στο γάμο και όσα δεν κάναμε πριν από το γάμο να τα κάνουμε στον γάμο. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο στις μέρες μας. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν και να ζουν όπως θέλουν και να χρησιμοποιήσουν την ανθρώπινη φύση με τον τρόπο το δικό τους. Ο Θεός έχει ορίσει πώς και με τι τρόπο ο γάμος είναι τίμιος και η κήτη είναι αμίαντος. Αυτά έχει η Εκκλησία. Έτσι ευλογεί το ανδρόγυνο, για να φυλάξει τον γάμο τίμιον και την κήτη αμίαντον. Στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την σοφροσύνη μέσα στον γάμο. Άρα εκείνο που κάνει την Εκκλησία να καλεί τα παιδιά να φτιάξουν οικογένειες είναι όταν βλέπει τα παιδιά να έχουν ροπή προς σαρκική αμαρτία, όταν τα βλέπει αδύνατα και δεν μπορούν να κρατήσουν τον εαυτό τους αγνών, παρθενικών. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία πνευματικώς θα πει στα παιδιά ότι πρέπει να παντρευτούν, εφόσον το θέλουν και τα ίδια. Και πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν να παντρευτούν σύντομα τα παιδιά για να μην παρασυρθούν στην αμαρτία. Έτσι καταλαβαίνουμε πως ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί την παρθενία σε ύψιστο βαθμό. Τον γάμο το βλέπει σαν έναν δρόμο που ασφαλίζει την ψυχή από αμαρτίες σαρκικές, και έτσι μέσα σε αυτόν τον σοφρονισμό του γάμου και εις αυτήν την διακονία του μυστηρίου της δημιουργίας των νέων εικόνων πάνω στη γη του Θεού μας, ο άνθρωπος πορεύεται και αυτός μέσα στο γάμο διά του γάμου εις τη σωτηρία. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: τη γυναική Ιωαννή την ωφελωμένη εύνοια να αποδιδότω, ομοίως δε και η γυνή το αγκρί. Στην γυναίκα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ας αποδίδει ο άνδρας την εύνοια και την αγάπη που της χρεωστεί, ομοίως δε και η γυναίκα ας αποδίδει το αυτό εις τον άνδρα της. Βασικός κρίκος που ενώνει το ανδρόγυνο όταν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι η αγάπη, είναι αυτή η εύνοια, είναι το να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Ένα στοιχείο πάρα πολύ βασικό στο να είναι ο γάμος σωστός και να έχει καρπούς καλούς και να βγάζει καλά παιδιά, να υπάρχει αυτή η εύνοια του ανδρός προς τη γυναίκα, της γυναίκας προς τον άνδρα. Όταν δεν υπάρχει ομόνοια, γιατί η Εκκλησία λέγει και εύχεται ομόνοια ψυχών και σωμάτων, ομόνοια καθολική, να είναι ενωμένη ουσιαστικά στο όνομα του Χριστού μας, μόνο με αυτήν την τοποθέτηση είναι δυνατόν το σπίτι να είναι ευλογημένο και οι καρποί να είναι αγιασμένοι, τα παιδιά να βγαίνουν καλά. Όταν άσπρο, λέγει η μάνα, μαύρο, λέγει ο πατέρας, και γίνονται συνεχείς και διάκοποι καυγάδες μπροστά στα παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτά να τραυματίζονται και κακό παράδειγμα να παίρνουν και να τα ετοιμάζουμε ώστε να είναι δύσκολα και αυτά στη ζωή τους, όπως είμαστε εμείς δύσκολοι μεγάλοι. Και ένας τρόπος και ένας λόγος για τον οποίο τα ανδρόγυνα φτάνουν πολλές φορές σε δυσαρμονία και οι σχέσεις τους καταστρέφονται και δεν υπάρχει μεταξύ τους αυτή η εύνοια που ζητάει ο Απόστολος Παύλος, είναι όταν δεν καταλαβαίνει ο άνδρας και δεν καταλαβαίνει και η γυναίκα πως από τη στιγμή που παντρεύονται έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι μόνο η ενδυμασία, δεν είναι μόνο να δουλέψει ο άνδρας και να φέρει χρήματα. Οι υποχρεώσεις είναι πάνω και πάνω στο μεγάλο θέμα των σχέσεων. Ας προσέξετε, αν θέλετε, τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, για να καταλάβετε πολλές φορές τραγικά λάθη που γίνονται μέσα στο έγκαμο ζευγάρι. Η γυνή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, του ιδίου σώματος ούτε και εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε και εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Αναφέρεται τώρα ο Απόστολος Παύλος στις σχέσεις, στη συνάφεια των δύο, ανδρός και γυναικός. Σε αυτές, λέγει, τις ιδιαίτερες σχέσεις του ανδρογίνου ας γνωρίζει η γυναίκα ότι δεν εξουσιάζει το σώμα της, το σώμα της το εξουσιάζει ο άνδρας, και ας γνωρίζει και ο άνδρας ότι δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά το δικό του σώμα το εξουσιάζει η γυναίκα, πάντοτε βέβαια σύμφωνα προς τον νόμο του Θεού. Εδώ είναι πάρα πολύ καθαρή η θέση του Αποστόλου Παύλου και πάρα πολλές οι πλάνες που μπαίνουν μέσα στα ανδρόγυνα και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Ας αναφερθούμε σε λίγα από αυτά τα στοιχεία. Εδώ λέγει ολοκάθαρα ότι από τη στιγμή που αποζητάει η γυναίκα την σχέση, ο άνδρας δεν μπορεί να πει όχι, δεν το εξουσιάζει το σώμα του. Ή αν πει ο άνδρας θα έχουμε σχέση, δεν μπορεί να πει γυναίκα εγώ δεν θέλω. Τον δεν θέλω δεν υπάρχει μέσα στο γάμο, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει μόνο σε μια περίπτωση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ο ένας από τους δύο ζητήσει πράγματα αντίθετα προς τον νόμο του Θεού. Φύσικες πράξεις, ανώμαλες πράξεις, πράξεις που δεν έχουν σχέση με αυτόν τον τρόπο και τον λόγο που έδωσε ο Θεός αυτή την κοινωνία και αυτή την σχέση, που οπωσδήποτε ή πάντοτε είναι η παιδοποιία. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει δικαίωμα ο άνδρας ή η γυναίκα να αρνηθεί όταν ο άνδρας ζητήσει να ζουν παράνομα, αντίθετα από το λέγει ο Θεός. Όταν του πει θα αμαρτάνουμε, δεν θα αμαρτάνουμε. Με εξουσιάζεις υπό των μοναδικών όρων να ζήσεις μαζί μου όπως ορίζει ο Θεός. Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος σωστής συζυγικής ζωής. Όταν το ανδρόγυνο λέγει ό,τι πει ο Θεός, και σε αυτό το θέμα ο ένας υπολογίζει την δυσκολία του άλλου, την αδυναμία του άλλου, την ώρα, την πεινασμική αν θέλετε του άλλου, από την ώρα εκείνη είναι δυνατόν το ανδρόγυνο να έχει αγαθές σχέσεις, και όταν οι σχέσεις τους είναι σύμφωνα προς τον νόμο του Θεού και έχουν και παιδιά, είναι πολύ ομαλή και ειρηνική η ζωή τους. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που για να τον κάνει η γυναίκα τον άνδρα να καμφθεί στις απαιτήσεις της ή για να του δείξει την αντίθεση και το θυμό της, να το αρνηθεί. Όταν εκείνος θέλει να έχει σχέση μαζί της. Σε αυτές τις περιπτώσεις από τη μία έχουμε οξύτατες αντεκλήσεις και φοβερές συγκρούσεις ανάμεσά τους, και πάρα πολλές φορές οι γυναίκες αυτές έστειλαν τον άνδρα στην αμαρτία, στη μοιχεία. Εφόσον εκείνες κράτησαν αυτή τη στάση, ο άνδρας τελικά κατέφυγε στην αμαρτία. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση. Η γυναίκα ή ο άνδρας να θέλει να κάνει άσκηση. Να έχει μια διάθεση να προσευχηθεί, μια διάθεση να μελετήσει, μια διάθεση να έχει μια πιο έντονη λατρευτική ζωή, και λέει ας αφήσουμε αυτά τώρα. Αλλά το λέγει ο άντρας μόνο, δεν το λέει και η γυναίκα. Το λέει η γυναίκα μόνο, δεν το λέει και ο άντρας. Φτάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Από κοινού θα το πει ο Απόστολος Παύλος, μπορούν να το αποφασίσουν αυτό. Και πώς θα το αποφασίσουν. Αλλά ο καθένας ξεχωριστά μόνος του, δίθεν από ευλάβεια, είπα από πραγματική ευλάβεια, αλλά είναι πραγματική μόνο στη δικιά του σκέψη αυτού που το αποφασίζει. Αντικειμενικά, όταν το βλέπει ο πνευματικός, καταλαβαίνει ότι είναι σατανική πείραξη, είναι από τα δεξιά πόλεμος. Ο πνευματικός μπορεί να βεβαιώσει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι όσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν που ο ένας από τους δύο, και συνήθως η γυναίκα που είναι πιο εύκολη στην τέτοια απόφαση, παίρνει αυτή την γραμμή της εγκρατείας, της αποχής, χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου, τελικά το μόνο που πέτυχε είναι τον άνδρα της, που ήταν τίμιος μέχρι την ώρα εκείνη και ηθικός απέναντί της και σόφρον μέσα στο γάμο του, να τον κάνει άτιμο να ζει ανήθικη ζωή και να πηγαίνει εδώ ή εκεί στην αμαρτία. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρος ο λόγος, και δεν μπορεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος σε αυτό το σημείο να παραθεωρεί αυτή την εντολή του Παύλου, που είναι ότι όταν ο ένας από τους δυο έχει αυτή την επιθυμία και αντιλαμβάνεται ο άλλος, θα καταλαβαίνει ότι το σώμα του δεν το εξουσιάζει, θα του το δώσει υπό τον όρο ότι θα το δώσει για να ζουν σόφρονα, τίμια, όπως ευλογήθηκαν, και για να έρχονται, εφόσον ο Θεός δώσει, και παιδιά. Υπάρχει περίπτωση της εγκρατείας ανάμεσα στο ανδρόγυνο, να ζήσουν τα ανδρόγυνα με εγκράτεια. Πότε υπάρχει και πώς υπάρχει? Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο, στον στίχο 5. Μη αποστερείτε αλλήλους, η μήτη αν εξ συμφώνου προς καιρών, ή να σχολάζετε τη νηστεία και την προσευχή, και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε, ή να μην πειράζει μας ο Σατανάς, την ακρασία ημών. Ας μην αποστερεί ο ένας τον άλλον με αποχήν και εγκράτεια, εκτός εάν πράτεται αυτό με συμφωνία, και μάλιστα όχι για πάντα αλλά πρόσκαιρα, προκειμένου κατά την διάρκεια της εγκρατείας σας να επιδίδεστε με μεγαλύτερη προθυμία και με πιο ουσιαστική αφοσίωση στα δύο μεγάλα πνευματικά αγωνίσματα, στην νηστεία και στην προσευχή. Και πάλι να συνέρχεστε στις σχέσεις τις συζυγικές, για να μην σας πειράζει σε πορνεία ο διάβολος. Και αυτό εκμεταλλευόμενος ο διάβολος τη δικιά σας ακράτεια, τη δικιά σας αδυναμία. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δέχεται ως τρόπο πορείας του ανδρογίνου και την εγκράτεια για μικρά διαστήματα, για διαστήματα τέτοια που να μπορεί και ο ένας και ο άλλος να τα βγάλουν πέρα, και συγχρόνως που κατά τα διαστήματα αυτά ο λόγος εγκρατείας θα είναι ένας, να σχολάζεται στην προσευχή και στην νηστεία, να ασχολείστε δηλαδή έντονα και όσο μπορείτε πιο πολύ και με μεγαλύτερα αφοσίωση στην νηστεία και στην προσευχή. Υπάρχει πριν από αυτήν τη γνώμη του Αποστολού Παύλου η φράση «μη αποστερείτε αλλήλους». Το αποστερό σημαίνει αρνούμε κάποιο δικαίωμα που έχει ο άλλος. Άρα ποτέ μη πάρετε απόφαση εγκρατείας, ποτέ μη πάρετε απόφαση να μην δώσετε τον εαυτό σας στον σύντροφό σας, εκτός εάν είναι αυτή η απόφαση κοινή, να είναι και των δυο απόφασης, να είναι από κοινού η απόφαση, να έχουν συμφωνήσει και οι δυο, να το θέλουν και οι δυο, και να το θέλουν με αυτήν την ευλογημένη διάθεση να αφοσιωθούν περισσότερο σε προσευχή και σε νηστεία. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι αμαρτία οι συζυγικές σχέσεις, αλλά οπωσδήποτε όταν θέλει κανείς να αφοσιωθεί στον Θεό, να ασχοληθεί με την νηστεία όπως είναι μέσα στις Σαρακοστές, όπως είναι Τετάρτες, όπως είναι Παρασκευές, να πάει στην Εκκλησία την Κυριακή όπως είναι το Σαββατοκύριακο πια κτλ., είναι ανάγκη ο άνθρωπος να απέχει από εκείνα τα στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε του δημιουργούν στοιχεία τα οποία τον κατεβάζουν από ένα πνευματικό αλφα ύψος, του δίδουν τελείως ανθρώπινη συμπεριφορά, και επομένως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει έντονα την πνευματική ζωή σε αυτές τις μέρες της πνευματικής αναβάσεως αφήνει κατά μέρος αυτά τα όχι αμαρτωλά αλλά χαμηλά. Υπάρχουν χαμηλά και υπάρχουν και υψηλά. Αφήνουμε τα χαμηλά και παίρνουμε τα υψηλά. Έτσι καταλαβαίνουμε και τον λόγο, ας κάνουμε την παρένθεση, γιατί ο Μητροπολίτης μας δεν αφήνει να γίνονται γάμοι το Σάββατο. Γάμοι δεν γίνονται στις Σαρακοστές. Γάμοι δεν γίνονται Τετάρτη και Παρασκευή. Γάμοι δεν γίνονται το Σάββατο. Διότι ακριβώς η Τετάρτη, η Παρασκευή, οι Σαρακοστές είναι μέρες νηστείας, άρα και εγκρατείας. Το Σάββατο είναι η παραμονή της Κυριακής και το πρωί της Κυριακής πρέπει οπωσδήποτε να πάμε όλοι στην Εκκλησία. Και οπωσδήποτε δεν είναι αυτή η νύχτα, μια νύχτα που θα δώσει τη δυνατότητα σχέσεων εφόσον θέλει κανείς να πάει στην Εκκλησία. Και οι στάσεις του Μητροπολίτου, όσο και αν αντιδρούν οι άνθρωποι, είναι η σωστή στάση. Είναι η πατερική στάση. Αυτά λένε τα βιβλία μας τα ιερά. Τώρα οι άνθρωποι δεν σκέπτονται με πνευματικό τρόπο, σκέπτονται πώς θα εξυπηρετηθούν οι συγγενείς, οι γνωστοί, οι φίλοι, πώς θα κάνουμε το γλέντι μας ώστε την άλλη μέρα να μην χρειάζεται να πάμε στη δουλειά μας. Άρα θα ξενυχτήσουν στο γλέντι, δεν θα πάει κανείς και στην Εκκλησία, θα βεβηλώσουν την Κυριακή όλοι τους και στο τέλος θα είναι τη Δευτέρα στις δουλειές τους χωρίς πρόβλημα για τη δουλειά τους, αλλά με τεράστιο πρόβλημα για την ψυχή τους. Εκείνοι λοιπόν σκέπτονται τη δουλειά τους, τη βολή τους, το γλέντι τους. Ο Μητροπολίτης είναι υποχρεωμένος και ο πνευματικός και ο ιερεύς είναι υποχρεωμένοι, είμαι θα όλοι υποχρεωμένοι να σκεφτούμε την πνευματική μας ασφάλεια και τη σωτηρία μας. Κάτι που τα έχουμε εμείς αφήσει και παραθεωρήσει. Θα πείτε και λένε πολλοί, καλά σε άλλες Μητροπόλεις γιατί γίνονται. Όπου γίνεται παρανομία είναι παρανομία. Όποιος και αν δεν κάνει, είτε λέγεται απλώς ο παπάς, είτε απλώς, είτε λέγεται δεσπότης. Και επειδή παρανομεί ο ένας, πρέπει να παρανομήσω κι εγώ. Δηλαδή, αν κάποιος δεν τηρήσει κάποια εντολή, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν την τήρησε αυτή την εντολή, πρέπει και εγώ να την παράγω. Ο Μητροπολίτης λέγει αυτή η εντολή είναι του Θεού. Θα την τηρήσω, θα τη σεβαστώ. Επομένως, έχουμε περιόδους εγκρατείας, περιόδους νηστείας, περιόδους προσευχής, όπως είναι, είπαμε, οι μεγάλες αυτές οι μέρες που έχει ορίσει η Εκκλησία μας, των νηστείων και των Τεσσαρακοστών. Μέσα σε αυτές τις εποχές υπάρχει αυτή η εγκράτεια, δεν αναφέρεται σε αυτές τις εποχές τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, διότι σε αυτές είναι υποχρεωτική η εγκράτεια. Μέσα στις Σαρακοστές, μέσα στις Τετάρτες, στις Παρασκευές είναι υποχρεωτική η εγκράτεια για το ζευγάρι το πνευματικό. Εδώ μιλάει για κάτι προαιρετικό. Το προαιρετικό σημαίνει ότι λένε οι δύο, ας ζήσουμε για ένα διάστημα χωρίς σχέσεις. Θα το αποφασίσουν και οι δυο. Θα το θέλουν και οι δυο. Θα το πούνε μπροστά στο πνευματικό και οι δυο. Και έπειτα θα το ξεκινήσουν αυτό το αγώνισμα, γιατί θέλουν να χαρούν πιο πολύ την πνευματική ζωή, που είναι προσευχής ζωή και νηστείας ζωή. Δηλαδή να ασχοληθούν με αυτά τα δύο βασικά πνευματικά αγωνίσματα. Και λέγει, μην μακραίνει αυτός ο χρόνος της εγκρατείας, γιατί κινδυνεύεται. Για να μην σας πειράξει, λέει ο διάβολος, και για να μην τα φορτώνουμε όλα στον διάβολο, και λέμε ο διάβολος και ο διάβολος, θα κάνουμε όλα εμείς και μετά λέμε ο διάβολος, προσθέτει, να μην σας πειράζει, λέει ο διάβολος, εξαιτίας της ακρασίας σας. Ακρασία είναι η ακράτεια. Δηλαδή, αφού αφήσετε εσείς τον εαυτό σας σε εμπαθή διάθεση, αφού αφήσετε το νου σας να κυριευθεί από την επιθυμία την αμαρτωλή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχετε πια την δύναμη να συνεχίσετε την εγκράτεια, και για να μην σας πειράξει ο διάβολος και σας βάλει να κάνετε καμιά αμαρτία έξω από την νόμιμη σχέση τη συζυγική, αφήστε την εγκράτεια, σβήξτε ξανά, ζήσετε σαν ανδρόγυνο για να μην κινδυνεύσετε. Βλέπετε με τη σοφία του Πνεύματος Άγιου τα ορίζει όλα, ώστε ούτε υπερβολές, ούτε ακρότητες, ούτε λάθη, και να είναι η ζωή πάντοτε μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στον νόμο του Θεού και μέσα στη σοφροσύνη που θέλει ο Θεός. Και επειδή εδώ ο Απόστολος Παύλος συνιστά να αφήνουν την εγκράτεια και να συνέρχονται ξανά, και επειδή αυτό ήταν δυνατόν κάποιοι να το παρερμηνεύσουν και να πούνε, α, ο Απόστολος Παύλος δεν θέλει να εγκρατευόμεθα, λοιπόν να μην κάνουμε εγκράτεια, και ότι ο νόμος του Θεού επιβάλλει αυτή τη ζωή της συνεχούς μίξεως και σχέσεως, για να προλάβει αυτή την παρεξήγηση, προσθέτει, τούτο δε λέγω κατά συγγνώμην ου κατ' επιταγή. Τη σύσταση δε να μην αποστερεί ο ένας τον άλλον, να μην εμποδίζει ο ένας τον άλλον σε σχέση, να μην αφαιρεί κάποιος αυτή τη δυνατότητα στον άλλον, την κάνω βλέποντας την αδυναμία σας, κάνοντας συγκατάβαση. Και αυτό γιατί είστε πνευματικώς αδύνατοι. Δεν σας το επιβάλλω σαν εντολή. Δεν έχω πάρει τέτοια εντολή από τον Θεό να σας πω να κάνετε έτσι. Βρώμη λέω. Συγκατάβαση κάνω. Δεν δίνω εντολή οπωσδήποτε να ζείτε συνεχώς αυτήν την κοινωνία της σχέσεως. Μπορείτε να εγκρατεύεστε όσοι μπορείτε όμως, όσοι τα καταφέρετε, όσοι δεν έχετε πρόβλημα, όσοι δεν είστε αδύνατοι. Άρα εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα. Μπορεί ένα ανδρόγυνο να κάνει εγκράτεια με σκοπό την προσευχή και την νηστεία, αφού τα βγάζει πέρα, αφού δεν κινδυνεύει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Στην περίπτωση που κινδυνεύει ή ο ένας ή ο άλλος, πρέπει να υπάρχει η απλότητα που θα το δείξει, θα το πει, και αμέσως θα λυθεί η απόφαση της εγκρατείας και θα υπάρξει η ευλογημένη αυτή κοινωνία της σχέσεως, όπως έδωσε ο Θεός μέσα στον γάμο, για να μην πετύχει ο διάβολος από αυτήν την αδυναμία του ενός επί των δύο, ή και των δύο, και φτάσουν και οι δύο σε λάθη ή ο ένας σε λάθη. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και η περίπτωση να πάρουν απόφαση εγκρατείας με προσευχή και νηστεία, κάπου να σταματήσει και η προσευχή και η νηστεία, κάπου να μπει ξανά η επιθυμία της σχέσεως, ο εγωισμός να μην αφήνει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον να πει, ξέρεις, δεν τα βγάζω πέρα, και στο τέλος ο διάβολος να τα καταφέρει είτε τον έναν είτε και τους δυο να τους βάλει να πάνε σε άλλο πρόσωπο και να γίνει πολύ μεγαλύτερο το κακό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος κάνει αυτή τη συγκατάβαση και λέγει, όχι, μόλις θα δείτε δυσκολία επί το αυτό θα είστε ανδρόγυνο, δεν θα ζείτε χωριστά. Έρχεται πάλι μετά από όσα είπε για τον γάμο να τονίσει την αγαμία. Λέγει στο στίχο 7, θέλω γαρ πάντες ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. αλέκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μενούτος, ως δεούτος. Ναι, λέγει, κατά συγκατάβαση σας λέγω να συνέρχεστε και πάλι, διότι εγώ, αν θέλετε να σας πω ακριβώς τι θα ήθελα, αυτό που θέλω είναι όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως είμαι εγώ, δηλαδή άγαμοι, όπως ο Παύλος είναι άγαμος. Θα ήθελα, λέγει, όλοι να είστε άγαμοι. Εάν δεν το έλεγε ο Απόστολος Παύλος και έβγαινε από μια μέρα σε ένα κήρυγμα, φανταστείτε των αξιαρχών που είναι όλοι οι Ερμιώνοι της Παναγίας, και έβγαινε από χωρίς να πω ότι το λέει ο Απόστολος Παύλος, και έλεγα σε όλους οι οποίοι θα ήταν στην Εκκλησία, ξέρετε, θα ήθελα να είσαστε όλοι άγαμοι, να μένατε άγαμοι. Φαντάζεστε τι θα λέγανε για τον Νικόδημο? Το λιγότερο τρελάθηκε. Πάει, του στρίψε. Επειδή έγινε αυτός καλόγερος, θέλει όλοι να είμαστε καλόγεροι. Ευτυχώς τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην αρχή είδατε πόσο ξεκάθαρα λέγει: καλόν ανθρώπο γυναικός μη άφθαιστε. Έρχεται στο στίχο 7. Θέλω γαρπάντας ανθρώπους είμαι ως και με αυτόν. Θα ήθελα, λέγει, όλοι να μείνετε άγαμοι. Να είσαστε σαν και μένα. Και επειδή μίλησε έτσι αρκετά αυστηρά για τους ακρατείς, για τους ανθρώπους που δεν σέβονται την τιμιότητα μέσα στον γάμο και την σοφροσύνη, και για να μην παρεξηγήσουν τον γάμο σαν κάτι ακάθαρτο, δέστε πόσο ωραία το τοποθετεί στη συνέχεια. Εγώ λέγει έτσι θα σας ήθελα όλους να είσαι σαν και εμένα. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα από τον Θεό. Άλλος δεν έχει το χάρισμα να ζει έτσι σαν και εμένα, δηλαδή άγαμος. Άλλος όμως έχει χάρισμα διαφορετικό, δηλαδή να ζει μέσα στον γάμο, και αυτό είναι ένα χάρισμα του Θεού, και ο γάμος είναι ένα δώρο του Θεού. Έτσι προλαβαίνει την πλάνη των καθαρών, γιατί παρουσιάστηκαν αυτοί οι αιρετικοί μέσα στο πέρασμα των αιώνων, στους πρώτους αιώνες συγκεκριμένα, οι οποίοι θεωρούσαν ακαθαρσία το γάμο, αμαρτία το γάμο. Δεν μπορεί κανείς να εισχριστεί αυτά τα φοβερά λάθη των καθαρών, δηλαδή ότι ο γάμος είναι καθαρσία, όταν ο Θεός ευλόγησε τον άνδρα και την γυναίκα και όταν ο Θεός έδωσε στην Εκκλησία του ως μυστήριο το γάμο. Άρα είναι ένα χάρισμα η αγαμία και είναι ένα άλλο χάρισμα ο γάμος. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τότε, αφού είναι χάρισμα, άρα εγώ τι ρόλο παίζω? Ο Θεός μου έδωσε αυτό το χάρισμα, να γίνω άγαμος. Δεν μπορώ να γίνω έγαμος. Θα πει ο άλλος, εμένα μου έδωσε ο Θεός το χάρισμα να γίνω έγαμος, αλλά δεν μπορώ να γίνω άγαμος. Δεν εννοεί κάτι τέτοιο όπως ο Παύλος. Όταν είπαν οι Απόστολοι στον Χριστό μας, διδάσκαλε, με όσα μας λέγεις περί διαζυγίου, βγάζουμε ένα συμπέρασμα, πως είναι καλό κανείς να μην παντρεύεται. Και ο Κύριος δεν είπε όχι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Αλλού πάντες χωρούσει των λόγων τούτων, αλλής δέδεται. Δεν τον καταλαβαίνουν όμως αυτόν τον λόγον όλοι. Και έτσι δεν γίνονται όλοι άγαμοι. Άγαμοι γίνονται εκείνοι εις τους οποίους δίδεται αυτό το χάρισμα. Και ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή ο Θεός, λέγει, έλα εδώ εσύ άγαμος, εσύ έγαμος. Δηλαδή προορίζει ο Θεός? Όχι. Ο Θεός δίδει το χάρισμα της αγαμίας σε όποιον το θέλει. Σε όποιον το γνωρίσει, το κατανοήσει, το αγαπήσει αυτό το χάρισμα, το ποθήσει, αφού το ποθεί, το δίνει ο Θεός ως δώρο. Επομένως, είναι δώρο του Θεού σε εκείνους οι οποίοι ποθούν το δώρο, το ζητούν το δώρο και αγωνίζονται, βιάζουν τον εαυτό τους, βιάζουν την φύση για να ζουν καθαρά. Όπως είναι και δώρο ο γάμος, με ποια έννοια? Προσέξτε τώρα, γιατί είναι δώρο ο γάμος? Γιατί εκείνος ο οποίος αποφασίζει να παντρευτεί, αποφασίζει να κάνει το θέλημα του Θεού, που σημαίνει δύο πράγματα: να ζει μέσα στο γάμο πολύ μεγάλες περιόδους σοφροσύνης, και έπειτα να αναλάβει το σκληρότατο αγώνισμα της πολυτεκνίας. Και για να κάνεις τα δυο αυτά χρειάζεται να έχεις πολύ δύναμη του Θεού. Να θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι πιο εύκολο να παντρευτείς. Εγώ σας εμφιώνω ότι ο γάμος είναι πιο δύσκολος από την αγαμία. Είναι πιο εύκολο να είσαι παρθένος παρά να είσαι έγκαμος. Πιο εύκολα μπορείς να ζήσεις την παρθενική ζωή, την άγαμη ζωή, παρά τον έγκαμο βίο. Και όταν λέω τον έγκαμο βίο, εννοώντας να είναι σωστός ο έγκαμος βίος. Σκεφτείτε ότι οι μισές και περισσότερες μέρες του χρόνου από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μέρες νηστείας, που σημαίνει οι μισές μέρες του χρόνου είναι μέρες εγκρατείας. Βάλτε αυτό σαν πρώτο. Βάλτε κατόπιν το χρέος που ορίζει η Εκκλησία του Χριστού μας να συνέρχονται τα ανδρόγυνα, αλλά να μην εμποδίζουν την τεκνογωνία. Θυμηθείτε τους γονείς τους δικούς σας, πιο πολύ τους δικούς μας γονείς, πόσα παιδιά είχανε. 10 παιδιά, 15 παιδιά, 20 παιδιά, που σημαίνει σταυρός, αγώνισμα. Πού είναι οι διασκεδάσεις, πού είναι οι ανέσεις, πού είναι οι απολαύσεις, πού είναι τίποτα. Πού να σκεφτεί η μάνα με τα 15 παιδιά ότι υπάρχει. Αναρωτιότανε το βράδυ, έβαλα μια μπουκιά στο στόμα μου. Πρόλαβα να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Πού να προλάβει να πάει σε κομματήρια, πού να προλάβει να πάει για λούσια, πού να προλάβει να πάει σε κέντρα διασκεδάσεων. Ούτε τα φανταζόταν, ούτε μπορούσε να σκεφτεί ούτε τίποτα. Σταυρός. Μεγάλο σταυρός ο γάμος. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι άντε παντρεύτηκε το παιδί που στην αρχή, το απεκατέστησα. Τι απεκατέστησες? Το παιδί ήταν αγνό, το πήρε τώρα κάποιος και θα ζήνει μέσα στην ακολασία. Αυτό είναι αποκατάσταση. Είναι κατάσταση αθλειότητος? Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Πώς το λέμε αποκατάσταση αυτό? Να πάρει το κορίτσι μας έναν πνευματικό άνδρα, το αγόρι το πνευματικό, μια πνευματική κοπέλα, να ζουν ο χρόνο που ορίζει η Εκκλησία με σοφροσύνη, να ζουν σε ανδρόγυνα τίμια και να φτιάχνουν τα παιδιά που ζουν ο Θεός. Να πω ναι, μπήκα σε έναν ωραίο δρόμο, τα ασφάλισα τα παιδιά, όχι τα αποκατέστησα, τα ασφάλισα σε έναν δρόμο, σε ένα λιμάνι που είναι όντως λιμάνι ο γάμος, όταν είναι σωστός ο γάμος. Επομένως, όταν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι είναι χάρισμα και ο γάμος, με αυτή την έννοια, γιατί θέλει κότσια να έχεις γυναίκα και να μην έχεις, να έχεις άντρα και να μην έχεις, να είναι δίπλα σου και λες όχι, δεν θα υπάρξει καμία σχέση αυτό το διάστημα. Αυτό είναι η σοφροσύνη. Και μην αφήσει τον εαυτό σου να σκεφτεί ποτέ άλλο πρόσωπο εκτός από τον άνθρωπό σου, και τότε μόνο όταν είναι ευλογημένο από την Εκκλησία. Και είναι άθλημα και είναι αγώνισμα να πεις ελεύθερη στη σχέση μας. Όποτε ο Θεός θέλει να δώσει παιδιά. Όσα παιδιά θέλει εκείνος. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο διάβολος από τίμιον των γάμων και από την κοίτη την αμύαντη, φτάσαμε στις μέρες μας σε αυτό το φοβερό κατάντημα, ο γάμος να είναι φορνία, να είναι μοιχεία, να είναι ασέλγεια και συνεχώς εγκλήματα μέσα στο γάμο από τα ανεπιθύμητα παιδιά, τα οποία πάνε και τα σκοτώνουν να κάνουν τις εκρώσεις. Δηλαδή φεύγει το παιδί από το σπίτι για να γίνει φωνιάς ή να γίνει φώνησα. Και προσθέτει σε αυτή την επιθυμία του να είναι όλοι σαν κι αυτό να είναι. Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες καλών αυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό. Λέγω, λέγει στους αγάμους και στις χείρες ότι είναι καλόν σε αυτούς εάν μείνουν όπως μένω και εγώ, δηλαδή άγαμοι. Είδε ου και κρατεύονται γαμήτωσαν. Κρίσον καρεστήν γαμήσε ή πυρούστε. Εάν όμως δεν εγκρατεύονται, ας έρθουν σε γάμον. Διότι είναι προτιμότερο να έρθει κανείς σε γάμο παρά να καίγεται από τη φλόγα της επιθυμίας. Εδώ μιλάει για αγάμους ανθρώπους και για χείρες. Η χείρα στην Εκκλησία των πρώτων αιώνων θα μπορούσε να αποφασίσει να καταταγεί στο τάγμα των χειρών. Το τάγμα των χειρών, θα λέγαμε, πώς είναι σήμερα τα μοναστήρια μας. Υπήρχε ένα τέτοιο τάγμα χειρών, γυναίκες που έμειναν νωρίς χείρες και είπανε δεν θα ξαναμπούμε σε γάμο. Το εδήλωναν δημοσία στην Εκκλησία και έμπαιναν σε μια κοινή ζωή και μια κοινή δράση αγάπης και ευποιίας μέσα στην Εκκλησία. Ήταν το τάγμα των χειρών. Δεν μιλάει τώρα για αυτές τις χείρες που ήταν αφιερωμένες. Αυτές δεν επιτρέπεται ποτέ να αποφασίσουν να παντρευτούν. Εάν αποφάσισε να παντρευτούν, είναι σαν να αποφασίσει κάποια αφιερωμένη στον Θεό να παντρευτεί. Το θεωρούσε και το χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος αυτό σε άλλο σημείο αμαρτία. Μιλάει για τις χείρες που δεν έχουν ακόμα μπει στο τάγμα των χειρών. Πέθανε ο σύντροφός τους και μένως επιτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον δεύτερο γάμο στην περίπτωση μόνο κατά την οποία καταλαβαίνει είτε ο άγαμος είτε η χείρα ότι δεν θα τα βγάλει πέρα, προκειμένου να βάλει άλλον στο σπίτι, προκειμένου να κάνει παραστρατήματα. Χίλιες φορές λέει ο Απόστολος Παύλος να παντρευτεί κανείς. Άρα βλέπει κανείς τον εαυτόν του, ζυγίζει τις ικανότητές του, καταλαβαίνει την πνευματικότητά του, αντιλαμβάνεται πιθανόν τις αδυναμίες του και οι αδυναμίες του τον οδηγούν στο να κάνει μια σωστή εξομολόγηση και στην εξομολόγηση να πάρει μια ευλογημένη απόφαση, είτε για αγαμία αν τα καταφέρνει, είτε για γάμο εάν κινδυνεύει. Δηλαδή δεν συνιστά εύκολα τον γάμο παρά μόνο στην περίπτωση του κινδύνου.